galab wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda galabnimo ee qaybta af soomaaliga ee v o a oo idinkaga imanaysa magaalada washington.
waa maalin talaada ah oo bisha juunna ay tahay laba sannadka labada kun iyo shan iyo tobanka waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee sagaal iyo tobanka laba iyo labaatanka iyo efemyada geeska afrika taleefoonada gacanta iyo bogga v o a somali com idaacaddeenna galabnimona waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah saare cabdi axmed iyo cabdicasiis xuseen cusmaan.
qodobadan idaacadda idinku haynana waxaa ka mid ah ciidamada dowladda iyo kuwa midowda afrika oo si buuxda ula wareegay degmada toratoro ee gobolka shabeellada hoose.
alxamdulilah umankuur nibadaan qabnaa magaaladan waxaa joogay shabaabaa joogay waxaa yimiday dowladda ciidamadeed amason iyo ciidanka abarkasada gadoomiyaha gobolka gadoomiyaasha degmooyinka makarag anigana waa kusoo horumaray anaga soo duweeyey.
waxaan kaloo idiin haynaa wararkii ugu dambeeyey ee iyagu ka jira dalka yeman.
Dadku waxay ka yimaadeen meelo kala duwan, dhammaan guud ahaan waddanka yeman goboladiisa. Yacni qofkaad wareysatodna runtii taariikh gaara buu kuu sheegayaa, waa dareemi kartaa meel dagaal ka socdo. Qof ka yimi kuma imin rabitaankiisa ama kuma uusan soo tegin rabitaankiisa, laakiin waxaa soo qasabtay xaaladda markaa uu ku sugnaayo
waddanku
ka jiray.
waa wararkii ugu dambeeyey ee dadka ka soo laabanaya dagaalada ka socda dalka yeman. warbixin ayaan idinka haynaa, sidoo kale waxaan idiin haynaa barnaamijkii dooda gaaban, xubintii abuunaha maraykanka, iyo qodobo kala duwan. balse marka hore wararkii caalamka.
ra-iisul wasaaraha dalka ciraaq haydar al cabaadi ayaa waxa uu sheegay talaadada maanta in ciidamada raacsan dowladda ee aanan ahayn kuwa dowladda aysan helin wax taageero ah oo kaga imaanaya isbahaysiga caalamiga ah ee caawinaya dagaalka ciraaq ee ka dhanka ISIS. waxa uu ka hadlay magaalada Baris ka hor inta uusan ka tegin, isagoo markaasi la kulmay ra-iisul wasaaraha wasiirada arrimaha dibadda ee isbahaysiga dalalka dagaalkaasi ku jira si ay uga wada xaajoodaan istaraatiijiyadda kadib markii ay ISIS ku guuleysatay dhowaantan deegaano ka mid ah gobolka Al-Anbar. masar cabaade ayaa waxa uu sheegay in baahi ay u qabaan muqaabaraadka oo laga caawiyo iyadoo tirada islaamiyiinta ajaanibka ah ay kasoo tallaabayo xuduudahan ay aada u badan yihiin. kasoko waxa uu sheegay dadaalada la doonayo in lagaga hortago ee ay wadaan ciidamada isbahaysiga. ciidamada isbahaysigu kuma ay sadiiqin ciidamo dagaal oo dhinaca dhulka waxaase ay dhigeen amaba ay dhigeen dhulka deegaanada dalkaasi ciraaq ciidamada ciraaq, iyadoo duqeynta xagga cirkahana ay ku taageerayaan ciidamada raacsan kuwa dowladda. tan iyo bishii Agoosto ayaa diyaaradaha dagaalka waxa ay qaadeen in ka badan 4,200 oo weeraro xagga cirka oo laga fuliyay Suuriya iyo Ciraaq, sida ay sheegtay wasaaradda gaashaandhig ee dalka Mareykanka.
shaqaalaha badbaadada ee bartamaha dalka Shiinaha ayaa sii wada baadigoobka ay ugu jiraan dadka ka badbaaday markab siday rakaab gaaraya 450 qof oo ku degay webiga Yangtze ee bartamaha dalka Shiinaha xilli ay socolkaasi ka socdeen dabaylo. wakaaladda wararka ee Shiinaha ee Xinhua ayaa sheegtay in 15 qof oo keliya lasoo badbaadiyey, sidoo kalena la helay meydka 5 qof oo keliya. dabaylo baaxad weyn iyo roobab ayaa hor istaagay ama saameeyey dadaalada la doonayo in lagu helo dad kale oo markabkaasi ku jira. wararka ayaa sheegaya in dad badan ay ku go'doonsan yihiin gudaha markabka. shaqaalaha badbaadada ayaa soo warinaya inay maqlayaan qeyladhaan ka soo baxaysa dadka ku jira oo dadka markabkan ku jira. in ka badan 1,000 askari 84 doonyood ayaa ku hawlan howlaha gurmadka, sida ay qortay warbaahinta People's Daily. ilaa iminka ma cadda sababta uu markabkani u degay. markabkan oo lagu magacaabo Eastern Star ayaa ka yimid magaalada Nanjin kuna sii socday magaalada Zhongin ee koonfur galbeed Shiinaha markii uu si dhaqso ah u degay xilli ay halkaasi ka dhacayeen wax lagu tilmaamay duufaano. ra'iisul wasaaraha Shiinaha ayaa isagu kor kala socda hawlaha gurmadka wuxuuna goorsii horeysay saaka gaaray meesha ay ka socdaan hawlaha gurmadka isagoo ay la socdaan koox ka socota golaha gobolka madaxweynaha Shiinaha ayaa isagu codsaday in aan dadaal aan loo kala harin loo sameeyo sidii loo badbaadin lahaa rakaabka oo intooda badan la aaminsan yihiin inay da'doodu u dhaxayso 10 ilaa 18 sano jir
Dawladda Thailand ayaa waxa ay ku riday xukun xarig ah sarkaal sare oo ka tirsan militariga dalkaasi oo looga shakiyay inuu ku lug leeyahay tahriiminta sharci darrada ee dadka dalka ka imaanaya Myanmar iyo Bangladesh General Manas Kongban ayaa la sheegay inuu ka mid yahay saraakiisha ugu sarreysa ee la xiriirinaya shabakada dadka wax tahriibiya ee ay dawladda Thailand ku soo rogtay burburinta xiriirkooda generalkan oo la sheegay inuu yahay 18 sano jir ayaa lagu eedeeyay dhoofinta sharci darrada xirista dad shacab oo la tahriibiya iyo haysashada madax furashada loo qabsaday sida uu sheegay wargeyska Bangkok Post militariga ayaa waxa xukunkan taladaasi haya ayaa waxba kama jiraan waxa ay horay ugu tilmaameen eedaha loo jeediyay saraakiishooda inay ku lug leeyihiin tahriibka dadka waxaase ay xirxireen markaasii 12 qof oo kale oo aanan iyagu wax magaca ku lahayn dalka hase yeeshay waqtiga waxa soo baxaysa in militarigu ay qayb ka yihiin dadka wax dhoofiya
Aqalka sanadka Mareykanka ayaa kadib laba maalmood oo doodo iyo muran uu ka socday waxa la filayaa inay maanta 3 cod u qaadaan talaabo wax looga bedelayo barnaamijka hay'adda sirdoonka Mareykanka ee NSA ayuu isticmaasho dhageysiga taleefannada gudaha Mareykanka Madaxa aqalka sanadka Mitch McConnell ayaa mudeeyay cod loo qaado 3 isbedel oo lagu sameynayo sharciga xurriyadda Mareykanka kaas oo dhameyn doona macluumaadka ballaaran ee hay'adda NSA ka ururisa taleefannada Isbedelkan oo soo bandhigay madaxa gudiga sirdoonka aqalka sanadka ayaa waxa ku jira ballaarinta barnaamijkan oo sanad la gaarsiiyo taasoo ka badan 6 bilood oo lagu dalbay sharciga uu aqalka hoose ee Congressku meel mariyay bishii hore laakiin laba xubnood oo darajadoodu sareeyso oo ka tirsan gudiga garsoorka aqalka hoose oo ka soo kala jeeda jamhuuriga iyo dimuqraadiga ayaa iyagu shalay oo isniin ahayd ka hor yimid isbedelkan
ciidamada dawladda Soomaaliya iyo kuwa midowga Afrika ayaa saacadihii la soo dhaafay ee saaka waxa ay la wareegeen gacan ku haynta deegaanka Torotoro ee gobolka Shabeellada Hoose gudoomiyaha deegaankaasi oo la socda ciidamada dawladda iyo kuwa midowga Afrika ee AMISOM ee la wareega ayaa waxa uu sheegay inay jiraan deegaano ay ka mid tahay degmada Sablaale ee gobolkaasi Shabeellada Hoose oo wali ku jirta gacanta maleeshiyada ururka Al-Shabaab wuxuuna sheegay in qabsashadooda deegaankan oo ahayd saldhigii ugu weynaa ee Al-Shabaab ay ahmiyad iyaga u leedahay iyadoo Al-Shabaabna ay u qaxeen dhinaca gobolada kale ee dariska sida gobolka Bokol khadka taleefoonka ee Torotoro ayaan kula xiriiray gudoomiye Gaabo Buule Xasan ugu horeyntiina waxa aan weydiiyey xaalka haatan sida uu yahay
deegaanka hala shaqo ay dhahay ayaa ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed iyo ciidamada AMISOM iyo maamulka deegaanka la wareegay oo ay horwadaan maxaa ku jiraa ama gudoomiyaha gobolka Shabeellada Hoose iyo saraakiisha sarsare ee maarka ciidamada military ay ku AMISOM ba nabad baa lagala wareegay shalay galabtii ayaan ka dhaqaaqnay degmada aan u dhigle maxaa shalay markaa hala 6 saac ayaan qabanay waana fiican tahay 99% habadna kama dhicin dadkan aad bay u fiican yihiin waana la degan yahay
marka waayahay waxay ahayd meeshaasi goobtii ugu xooganayd oo Al-Shabaab ay joogeen marka loo eego deegaanada Shabeellada Hoose ma banaanka ku soo dagaalanteen oo saas ay uga sii baxeen deegaanka Torotoro mise marka ay maqleen gulufkiina ayay horay uga sii dhaqaaqeen
waa taqaanaan imankaas awal buu hayska hayaan jabhada ma haysata ah dadkan baa iska dildilaan oo isqarxayaan mooyaana qalabka aan wadanay qalab ay u babaxdhigi karaan maahan waxaan wadanay hoosre iyo maaray dabaabaad baan wadanay markay warkeenay maqleen oo bay naga carareen habad qusha wa soo siin dalka oo nabad ah habad la'aan ah dadka oo soo dhaweynayo biyi aan lagu soo dhaweynayo ugu tagnay
waayahay cid wax ku noqotay ma jirto soomaa tan iyo waqtigan deegaanka
maya hadda kadib waxa ay maalmo aad u fiican tahay waxba saaka ciidamada raac hore ah waxba sheegayeen laakiin hadda warkooda xaqiiqadooda hadda ma sheegi karo
xagee aadeen Al-Shabaab marka
Al-Shabaab hadda ciidamada daba jooga waxay aadeen dhinaca Diinsoor ee dalalka daaraha iyo maharatay dhinaca buula falay meel ay aadeen hadda saaxad aanay maqaalkan ku qabnay raadkooda saan ku aragnay dhinacaas jiraan
shabeelada hoose matorotoro ugu dambeysa oo hadda meel kale oo ay joogaan ma laha, mise waxaa jira tuulooyin kale oo ay kusii jiraan?
Degmooyin kalaa jira sida maaragtay dhamaasha layidhaah sablaal oo kale waa maqan tahay, waa degmo gobolka shabeelada ka tirsan oo maqan, iyo tuulooyin kaleeda waaweyn sida maaragtay maankua kuunyi barrow oo kaleeto, iyo maaragtay dacaaraha oo kaleeto, jinniqaray oo kaleeto, xarooyinka oo kaleeto, dhul badan baa maqan, shabeelada dhul badan baa ka maqan.
Cid aad ku qabateen goobta markii aad soo gasheen, inkastoo wax dagaal uusan ka dhicin haddana, ama gaadiid dagaal ama hub waxaad ku qabsateen inta ma jiraan?
Maya maya, markaa inagu markaan kasoo baxayna awdhegle, waa awdhegle iyo tortoro waa 50 iyo 2 kilometer waaye. Markaan soo dhaqaaqaynay ba dhaqaajiyeen say dadweynaha noo sheegeen, dadkan waa bixiyeen waa qaxiyeen ka baxay dhaheen, dadkii xaalanin habeennimaan u yeernay, saakan waa u yeernay, shacabkan waa soo buuxsamay. Aad bay u fiican tahay, aad bay u fiican tahay deegaanka, waxaana jooga gudoomiyaha gobolka shabeelada hoose waa wareysan kartaa.
Marka rajadiina aad qabtaan inaad deegaankan kusii nagaadaan oo aad sii joogtaan, inteen leeg waaye?
Wallaahi wixii beri noqonaya allah og lama sheegi kara, laakiin hadda rajadeen waa fiican tahay, ciidamada aad bay niyadooda fiican tahay, kuwa amasoogna waa fiican yihiin. Gudoomiyaha gobolka shabeelada hoosena horta uu ku socda oo asagaaba horboodaya oo hor socda, wixii warar waa ka qaadi kartaa, asagana waa dhex joogaa, saraakiishana waa joogtaa, sidaa maaratay taliyaha qeybta abaanduulka qeybta iyo abaanduulka qaranka iyo taliyaha gaaska iyo buutada waa joogaan. Marka intaasoo dhan waxa waayeen waa meel aad badan xub loo geliyey ama aqla badan iyo juhdi badan laga bixiyey. Marka hadda ciidamada niyadooda aad bay u fiican tahay, oo waa ciidamo soomaaliyeed, ciidamo ama soomaali kuwa soomaalida ah, aad bay niyadooda fiican tahay, mushaarkooda waa la siiyey. Hadda dad isku dhufsan oo niyadooda aad u fiican, dalkooda iyo dadkooda u dagaalamaya baan anaga haynaa, laakiin waxaad meel kasii baxa ma hayno, oo hadda niyad gab iyo meel laga qabsaday ma ogin.
Ciidamada dowladda Soomaaliya ee xiliyada qaarkood waxaa la sheegaa mushaaraadka iyo dhaqaalaha ku yar aawadood markii goobo saas oo kale la tago, in ay dhici karto in amni darro iyaga laftooda ay geysan karaan, oo mararka qaarkood dadku ay ku sheegayaan Al-Shabaabka inay meelaha qaarkood xagga amniga ay uga fiican yihiin. Marka maxaa idinkaga qorsheysan deegaanka Torotoro amnigiisa inaad ka dhigtaan?
Horta dhinaca mushaarka waxaa la weydiinayaa saraakiisha sarsare, maarata ciidamada qalabka sidaa la weydiinayaa, anaga maamulkaan nahay maxaan waxaan hoos imaanaa gubernatoraha gobolka shabeelada hoose aan hoos imaanaa, degmooyinka gobolka shabeelada hoose oo dhan saas waaye, asagana hadda waa joogaa. Hadda dad isku dhufsan oo ciidan aad u qurux badan oo labiskiisa iyo hubkiisa iyo gaadiidkiisa iyo shidaalkiisa iyo ay u dhan yihiin iyo tasiraadkiisa aan arkaynaa. Hadda wixii kale hoos ahoo qaab ahaan ah hay-ad ahaan marka militariga la weydiin karaa, marka taas aniga ma horma u galay, laakiin tan hadda aan u jeedno aan joogno aan kor joogno aad bay u fiican tahay.
Gudoomiyaha deegaanka Torotoro Gaabo Buula ayuu kaasi ahaa oo khadka telefoonka ee deegaankaasi igu waramayay goor dhaweyto.
Haddaba xaaladda deegaanka Torotoro ayaa haatan waxaa la sheegayaa inay degan tahay. Wariyaheenna Maxamed Cabdi Sandheere ayaa khadka telefoonka ee deegaankaasi kula xiriiray ugaas Cumar Cusmaan Fulay oo ka mid a odayaasha dhaqanka ee deegaankaasi. Ugu horeyna wuxuu weydiiyey bal iminka sida xaaladdu ay tahay.
Alxamdulilah, unankor nibadaan qabnaa magaaladan, waxaa joogay shabaab, waa joogay waxaa yimiday dowladda ciidamadeeda Amazon iyo ciidanka qabta sida gudoomiyaha gobolka, gudoomiyaasha degmooyinka makarag, anigana waa ku soo horumaray, anaga soo dhaweeyey. Alxamdulilah, magaalada dibid ahaa dadkan waa ka ordeen, shacabkana waa yareen, magaalada ka baxa yareen makarag
waa gartay.
Alxamdulilah, maxataas ilaa iska leh dhibaato kama dhicin, nibadaa dhacday, dadkii way soo ruureen, way soo laabmeen, iyo kulmaa tuugsanaan diilka waa ka fiirsan kartaa magarad.
Waan gartay. Marka magaalada waa lagu dagaalamay, bal siday kuula muuqata hadda haddaad nooga warantid?
Maya, hadda ka hor dagaal kama dhihin, hadda kadama ma sheegi karo, waxaan ogahay maxaa waxaas waa ilaa ka warqabaayo waaye, ilaa maanta iyo shalay dagaal markii oo iidinka qaabka sida ayaana Amazon soo gelaayaan, habad kush kama dhihin.
Maxaa ku dhacay ciidankii Al-Shabaab ee meesha joogay?
Waay baxeen, ma joogo karaan iidinka Al-Shabaab inta uu jooga waa kala tegey, dalinyar yaryara maskaada laga hadaa ahayn way kala ordeen, duurka ay galeen, tekhnikadan socotan tekhnik loo joogsi kara maaha magarad.
Waan gartay. Adigu markaa xaggeed ka timid oo aad uga soo hormartay ciidanka?
Anigii waxaan kasoo England kasoo hormaray deegaankaana, dadkii aan mas-uulka ahay waaye, deegaankaas aan deganahay waaye, ilmahey hantiday dhaba intaa joogaan waa soo baxay, aniga markii ordeen shacabkii soo sii waa kusoo hormaray, waa imiday oo iidinka maqnin.
Xaggeed deganayd markii hore?
Markii hore waxaan deganay Torotoro, waxaan u deganay meel oo 10 kilometer oo jirta Beerde la dhahay aan deganaa jiray.
Waan gartay. imisaad ka maqnayd magaalada?
Magaalada adiga hal bil oo kale ka maqnaay, alxamdulilah,
hadda markii magaaladay ka baxeen oo idimilan ibaan waa soo horumaray. Markii soo horumaray deegaanka isku yeeray yihiin dowladda soo soo taalla arnaabiir markaaska dam ay yimaadeen. anan magaalada geesan galay waxa yaraan magaalada ka baxay yaraan shacabka shacabka magaalada gabay anan magaalada gees oo ninkii laan la dowladda soo gashay
waan gartay adiga marka waxaad ii sheegtay hal bilaad ka maqnayd torotoro intii hore aad u joogtay halka bil ka hor iyo halka bilaad ka maqnayd sidee al-shabaab ay ula dhaqmi jireen dadka magaalada
aniga waa la shaqayn jiray maxaa jiray waqtiga hadda la taagan yahay waqti khatar lagu jiro waaye waxaas mala shaqeyla lagu dhahaa masheera malaha waa uu shaqeynaa digsi aruura lagu dhahaa waa la bixinaa waa loo geynaa waxma lagu siiyo saas awgeed shacabale daraaddiis aan la shaqeyn jiray ma garta
waan gartay markaa sikada soo aruuri jirtay
sikadan waxaan u diri jiray odayaal nabadoona u diri jiray waa la aruurinaa masaakiinta la sii hadan dhan jireen waa iska qaadan jireen markii saasaan ogaaday oo dhe shacabkan inaan beed beed isku day anaga rafaaday adiga bishan waa kasoo waaqi macsaday xamaraan iska eeday ma garata
waa garta
alxamdulilah hadda magaalada aan joogaa subaadan markaan inaba shacabka hal ma soo harinba hal ma soo harin sidkaan soo galay anin horan duurkaan galay waa soo baxay markii aan soo duwayay ana hal ma soo harin shacabkaad magaalada meel la joogsid maa
waan gartay marka hadda magaalada al-shabaab way ka baxeen meelo badan oo waxaa jiray inta saas oo kale ciidanku uu yimid haddana ururka al-shabaab uu ku soo noqday kadibna uu dhibaato gaarsiiyey dadkii hogaamiyaasha bulshada ee la shaqeeyey dowladda cabsidaa ma qabta adigu
arrintaas waa keentay horta wii erey keen ba hallaabayaan waa waa nin erey maraq iskeenan bini aadan ma reebi karo nin erey sababtiis bini aadan saaran sababtaas bini aadan waa naqnaan leh haddii erey oo sababtaas saaray wax alla wii la dhibaateeyey shabaab dhibaateeyey horta erey a keenay alxamdulilah waxaad bini aadan laga eedaynay maaha dib baa la geeraa waxaad ilaaha wata nafta ilaaha goynaayo ilaaha bixinaayo insha allahu hadda erey keen goyna waa had magaalada nabad waay iidina had maanta inta joogaan iidinka soo eego oo shabaab deegaanka ma joogeen dhuumaaleys dhuumaaleys moysha
waan gartay markaa bal magaalada iyo xaaladda ay hadda ku sugan tahay dhinaca maciishada dhinaca haddii al-shabaab intii ay joogeen ay wax ka bedeleen sidaad horey ugu taqaanay bal sawir guud naga sii magaalada iyo siday hadda tahay
magaalada hordaninka aan soo galnay xaaladeeda okay waaye markii oo laba beer la dhowaay wareys la iigu soo maqan kartaa oo hoolaha la keenaayo suuqta la gadaayo laisku imaanaayo hadda dadku suuqtiisa waa asniin ana jumaa le waaye intikaa suuq mala dukaanley maui hoola ma la keenaayo ma garag hadda dhan ma jiro bulshaduna waa idishahay waxyar waxyar oo afgooy naftooda oo haweenkooda kamid afgooy lu arreen maui dadka meel dheer mala tegin suwaadan wala soo yaxay dhambu dukaankiis waa hirtay hadda waa la furtay
waa la furay ganacsiyadii
ganacsiyadii waa la furay alxamdulilah dhan ma jiro
kaas waxa uu ahaa ugaas cumar cismaan oo ka mid odayaasha dhaqanka ee deegaanka torotoro oo khadka telefoonka ugu warramayey wariyaheenna maxamed cabdisandheere
waa tahay galab wanaagsan idilkiinba dhegaystayaal mas-uuliyiinta hay-adda muhaajiriinta caalamka ee i o m ayaa waxa ay sheegeen inay sii kordhayso marba marka ka dambeysa tirada dadka qaxootiga ee ka imaanaya dalka yeman dadka badan 8,600 oo qof ayaa la sheegay inay soo gaareen puntland ilaa iyo haatan haaruun macruuf ayaa khadka telefoonka ee magaalada boosaaso waxa uu kula xiriiray madaxa i o m ee puntland ismaaciil siciid cali wuxuuna ugu horreyntii weydiiyey faraqa u dhexeeya dadka soo gaaray boosaaso xilligan iyo bilowgii colaadda yeman
markaad fiiriso dadkii hore imanayay dib loo fiiriyo bilkii abril oo aynu ku bilaabatay imaatinka dadakan runtii waxaad moodeysay inaad ama maxaan ku yidhaahdaa aanu soo dhaweyn jirnay dad u badan rag markaasna ay ka muuqato dad markaade ladano aan yacni socon kara lugayn kara si fiican u sheekeyn kara markaad wareysatid laakiin hadda dadka imaanaya waa waxay u badan yihiin caruur hooyooyin waayeel arrinta kale oo saddexaysa waxa weeye inay qofku sheekeeyo ama oo xog badan ku siiyo way adag tahay sababtoo ah socodkii uu badda kusoo jiray iyo intuu de xaaladda yamaneed oo kacsanayd uu ku jiray dadaal iyo inuu waddankiisi usoo safro. Caqabadahaas dartood aada buu qofku markaa wuxuu u baahan yahay in la nasiiyo, meel uu nasto, wuxuu cuno, wuxuu cabbo, yacni aada buu uga nugul yahay marka loo barbar dhigo kuwii imanayay bilowgii bilihii aynu soo dhaafnay, matalan April iyo May bilowgeedii bilahaas. Tusaale ahaan
way marka dadka markaad la sheekaysataan Yaman meesha ay ka yimaadeen ay idinka sheekeeyaan kasoko duqaynta, maxaa iska bedelay noloshii duruuftii dadka Yaman ku nool iyo qaabka ama siyaabaha ay ku soo bixi karaan waddanka, ay uga soo bixi karaan?
Dadku waxay ka yimaadeen meelo kala duwan, dhammaan guud ahaan waddanka Yaman goboladiisa. Yacni qofkaad waraysatodna runtii taariikh gaara buu kuu sheegayaa, waa dareemi kartaa meel dagaal ka socdo. Qof ka yimi kuma imin rabitaankiisa ama kuma uusan soo tegin rabitaankiisa, laakiin waxaa soo qasabtay xaaladda markaa uu ku sugnaa ee waddanku ka jiray. Marka qaybtood biyaan la helayn, korontaan la helayn, xaaladii nololeed asxaartii baan jirayn, meel uu u baxoba hadduu matalan uu haystay lacagtii meel uu u baxoobaan suurtagal waqtiyada qaybtood ama meelaha qaybtood noqon karayn. Caqabadahaas oo dhan baa waxay suurtagelinayaan qofkii inay aada yacni ay uusan heli karin nolol xorriyada, maadaama dhibtaas ay aada u jirto.
Waa gar tira ahaan haddaynu eegno tirada dadka hadda imanaya, ma ka badan yihiin kuwii imanaya bilowgii? Haddii ay ka badan yihiin, waa intee? Maxaa faraqa u dhexeey?
Marka loo barbardhigo bishii aynu soo dhaafnay ee May ilaa hadda iyo marka loo barbardhigo bilowgeedii iyo bartamihiiba, waxaan sanaynahay way dadku way soo siyaadayaan. Dad aada u badan baa yimi, matalan doontii iyo dadkii ugu badnaa xilligay timaado bishii aynu soo dhaafnay May bay ahayd, taasoo sidee 2413 in facti asbuuc aynu soo dhaafnay 27-kii May bishii aynu kasoo gudubnay bay ahayd dadkii ugu badnaa. Taasi waxay tusaale u tahay in maxaan ku yidhaahdaa ay aada u badanayaan dadka soo baxaya marka aan loo barbardhigo kuwii hore.
Waa gart ilaa hadda dadka idin soo gaaray Soomaalida, Yamaniyiinta ama Itoobiyaanka, tiradoodu waa imisa? Sidee u kala baxaan
dadka ilaa hadda yimiday? Waa in ka badan 8,600. Waxaana ugu horreeya dadku ugu badan waa dad Soomaaliyeed. Dhalasho ahaan waxaa ku xiga dadka Yaman u dhashay, waxaa soo saddexaya Itoobiyaan.
Waa gart waxaad iga sheekaysaa dadka hadda 8,000 timid, imisa ku nagaaday Boosaaso iyo Puntland, imisa degaanadoodii ku laabtay?
Dadka inta ugu badan kol xogta laysla waafaqay, dadka qeyb meesha soo dhaweynta soo galay, in ku dhow 3,000 oo qof ayay ahayd. Dadkaas soo dhaweynta meeshooda soo galay labay u qaybsanaayeen, qeyb Boosaaso degtay iyo qeyb loo safriyey goboladoodii. Dadku markay kasoo degaan dekedda, qeyb baa horay dadkii qaraabadoodii diyaar ay ugu yihiin oo gala magaalada taga oo ehelkooda la midooba, qolo kalena maxaan ku yidhahdaa waxay yimaadaan maxaan ku yidhahdaa meeshan soo dhaweynta. Qoladaas soo dhaweyntu marka yimaadaan waa la qaabilaa, 3 beri ilaa 4 beri ayay ku sugnaadaan, kadibna waa la caawiyaa oo meelahay u socdeen ayaa lagu taaqulayaa siday u gaari lahaayeen.
Weli miyaad haysataan imkaaniyaadkii iyo tasiilaadkii aad dadkan wax ugu qaban lahaydeen? Hadday tahay raashin iyo cunto, waxaan maqlaynay maalmo dhexdaas xaaladoodu in aada u xun tahay, duruuftu ay ku adag tahay, dabcan ay la-yihiin waxyaaba aasaasiya sida adeegyada caafimaadka iyo biyaha iyo cuntadaba. Ma jirta arrintaasi? Muxuu yahay doorkiin?
Arrintaas waxaan isleenahay looma kala harin dadka dadaalkooda, sida loo soo dhaweyn lahaa, sidii wax loo siin lahaa, hadday noqoto biyo, hadday noqoto caafimaad, hadday noqoto maxaan ku ilaahdaa sahay safar. Dhammaan shacabka, dowladda, hay-aadka, yacni ganacsatadu, dhammaan bulshadu nooc walbaba ha noqotee, looma kala harin. Waxaana dadaal loo galay sidii dadkaas loo caawin lahaa. Dee horta bini aadan ilaahay baa qancin kara, laakiin 99% waxaan qirayaa dadkaas in si sharfoon loo soo dhaweeyey lana taakuleeyey. Shaqsi keliyana ma taakuleeyna, ummaddu in dhinac walba haday noqoto maxaan ku yidhaahdaa shacabka, haday noqoto hay-aadka, haday noqoto dowladda, dhammaan in la iska kaashaday. Aad xarunta meesha dhexdeeda wax ka furan caafimaad, isla dekedda lafteeda waxaa jooga ambalaasiyo bahdii caafimaadka heegan u ah. Qofkii markii lasoo dejiyo matalan haday noqoto hooyo umushay ama qof xanuunsan, noocu doonaba xanuunku ha noqdee, isbitaalada magaalada ayaa maxaanku yidhahdaa loo gudbiyaa, oo heshiis ay la galeen hay-adaha ku shuqulle iyo hogaaminaysa wasaaradda caafimaadku. Marka waxaan ka leenahay dadkaas sida ugu qiimaha badan iyo dadaal wax lagala hagsaday may jirto.
Ismaaciil Siciid Cali oo isagu ah madaxa I O M-ta ee Puntland oo khadka telefoonka ee magaalada Boosaaso ugu waramayay Haruun Macruuf ayuu kaasi ahaa.
Lantaf Soomaaliga idaacadda V O A ayaad naga dhagaysanaysaan. Galab wanaagsan ayaan mar kale hawada idinka leenahay. Xogeyaha amniga gudaha ee dalkan Mareykanka Jay Johnson ayaa muddo 18 bilood ku kordhiyay waqtiga dalkan ay sii joogi karaan kana shaqaysan karaan dadka Soomaalida ah ee aan sharciga ku lahayn waddankan Mareykanka. Talaabadan iyo dadka laga yaabo inay saameyso waxaa warbixintan inooga diyaariyay wariyaheenna Xuseen Barre Aadan.
Xogeyaha amniga qaranka ee dalkan Mareykanka Jay Johnson ayaa war-saxaafadeed uu maalintii shalay soo saaray waxa uu ku shaaciyay in dowladda Mareykanku ay ogolaatay in muddo 18 bilood loo kordhiyo sharciga ku meelgaarka ah ee loo yaqaano TBS dadka haysta dhalashada Soomaaliga ee ku sugan gudaha dalkan Mareykanka. Sharciyaqaan Cabdi Naasir Maxamed Cabdullaahi waa lawyer Soomaaliyeed oo ka hawlgala gobolka Minnesota, waxaana V O A uga warramay sharcigan iyo ahamiyadda uu leeyahay.
Nidaamkan waa nidaam loo yaqaano temporary protective status ama marka lasoo gaabay TPS ay dadka halkan u yaqaanaan, taasoo micnaheedu yahay waa nidaam qofka waddanka marka uu joogo u sahlaya inuu ku noolaado si kumeel gaara ilaa waddankii uu qofka kasoo jeeday uu xasilooni iyo deganaan ka heli karo, markaasoo ay talaabo marka qolyaha socdaalka qaadi karaan haddii loo baahdo in qofkaasayta waddanka uu ka yimid lagu celin karo. Runtii taas waxa weeye markay wasaaradda arrimaha socdaalku ay go-aankan oo kale gaadhayso, waxay gaadhay ama ay ogaadeen inay weli aysan xasilooni iyo deganaansho ka jirin waddanka Soomaaliya, sidaa daraaddeedna ay lagama maarmaan tahay inay dadkan in la kordhiyo muddadii dadkan ay ku meel gaari ku joogeen. Marka runtii dad badanoo waxaa jira haddii aan la kordhin lahayn ay sababi lahayd kumaa kun badanoo Soomaaliya jooga ay sababi lahayd inay wasaaradda socdaalku ay tallaabooyin badan qaadi lahayd ama ay dadkaaga qaban lahayd ama sidii lagu celin lahaa nidaam ay samayn lahayd. Marka waa welcome news weeye arrintaasoo mataqaana dadka Soomaaliyeed dad badanoo mataqaana arrintaa qaata ay runtii faa'iido badan ugu jirtaa, aanan aad ugu faraxsanahay in la kordhiyay.
Tirada Soomaalida ee sharcigan ka faa'iideysan karta ayaa lagu qiyaasayaa kumanaan qof, sida uu faahfaahinayo Cabdi Jaamac Yuusuf oo ka tirsan xafiiska Immigration Resource Center ee gobolka Ohio oo dadka Soomaalida ka caawiya arrimaha socdaalka, isagoo weliba tilmaamaya xuquuqda uu qofku heli karo marka sharcigani la siiyo.
Waxaa lagu qiyaasaa ilaa ugu yaraan 5,000 oo Soomaaliya inay waddankan sharcigan ku yihiin oo ay sharcigan xaq u yeelan karaan. Waxaa loo ogol yahay dowladdu waxay u ogolaatay ilaa 6 bari soo socda oo ku dhammaanaya July 31-deeda inay dadku soo xareystaan codsiyada sharcigan TBS oo 18 bari soo socda u ogolaanaya inay wadda ku noolaadaan. Taana waa u ogolaanaya inuu wadda ka deganaado, inuu waddanka ka shaqaysan karo oo warqad work permit oo ku shaqaysto oo ka hela waddanka. Waxay u helayaan qofkii haddii uu waddan ku noolaado oo sharciga uu ku duganaado inuu ka shaqaysto. Waxa uu laga yaabaa hadda maxkamadaha kiisas saaran waxay hadda yihiin dadkaas sharcigan qaata inay also ay loo ogolaaday inay waddanka si fiican oo permanent ay waddanka u deganaadaan. Kiiskaas istiriyada qaar bay ka jiraan hadda Ohio ka mid tahay, laakiin weli waddanka oo dhan ma gaarin. Maxkamadaha abiili waxaa ka socda oo maxkamadaha isku haysta, laakiin hadda waxaa la hubaa inay waddanka qofku deganaan karo kana shaqaysan karo ilaa uu sharcigan ka 18 bilood. Uma ogolaanaya laakiin qofkii reerkiisa ka maqan yahay waxaasoo kale inuu dadka uu reerkiisa waddanka keeno, taas ma ogola. Qofka uu loo ogolaada inuu waddanka naftiisa u deganaan kara keliya wey.
Helista sharcigan ayaa u baahan in la buuxiyo codsiyo gaar ah oo loogu talagalay, sida uu mar kale faahfaahinayo sharciyaqaan Cabdi Naasir Maxamed Cabdullaahi.
Waa nidaam muddo dadka hadda ka hor la siiyey way mataqaana deganaanshaha inay si ku meel gaara waddanka u deganaadaan. 18 bilood oo mar bay wasaaradda socdaalku ay fiirisaa inay xasilooni iyo deganaansho ay ka jirto waddanka si dadkaas iyada mataqaana laga qaadi karo baaqi ahaa inay waddanka ku noolaadaan haddii kalena loo kordhiyo. Marka maadaama go-aanka in loo kordhiyo ay noqotay, dadku waxay sameynayaan inta badan codsi ayaad gudbinaysa muddo 60 maalmood jira oo ka bilaabanayso June 1 oo ah mataqaana 15 ka bilaabatay. Marka wuxuu qofku sameynaya inuu talaabo qaado ah inaad xareysato warqad shaqana waa lagu siinay oo aad waddanka ku noolaato muddada 18 bilood ee soo socota dee la yiraahdo. Marka dadkaas oo dhan way ka faa'iideysan karaan. Wax u baahan ma aha runtii, wax qareen u baahan ma aha, wax lawyer u baahan ma aha. Waa step fudud oo ay dadku samayn karaan, form la buuxiyo, warqad shaqana lagu lifaaqo. Marka dadku waxaan kula talinaynaa inay runtii ay istaabyada wasaaradda socdaalku ay soo saartay inay isticmaalaan. Wax complicated oo aad u adagna ma aha, waxay dadku mataqaana qof walba isagu samaysan kara weeyaan.
Talaabadan ayaa rajo badan gelinaysa dadka sida ku meel gaarka u joogay waddankan Maraykanka, iyadoo ay jirto suurtagalnimo ah inay dhici karto in mustaqbalka ay helaan dadka uu sharcigani saameynayo deganaanshaha buuxa ee Maraykanka. Sidoo kale waxaa jirta suurtagalnimo ah inay safri karaan, sida uu faahfaahinayo Cabdi Jaamac Yuusuf oo arrimaha socdaalka ka shaqeeya kuna sugan gobolka Ohio, isagoo marka hore ka faalloonaya suurtagalnimada helista sharciga joogtada ah.
Waa laga yaabaa hadda hal kiis baa la arkay oo maxkamadda abiilkiisu hal qof oo waddan Salvador la yiraahdo ayaa ku guuleystay inuu inta maxkamadda taga abiil qortiga ay u ogolaatay oo tii qofkii sharcigan haysta oo intaasoo ninkaasi 15 sano ayuu joogay waddanka oo intaasoo sana waddanka joogay caruur xaas buu leeyahay US citizen ah, caruur citizen uu leeyahay. Marka waxay u ogolaatay inuu ninkaasi uu permanent resident oo sharciga green card loo yaqaan uu ku qaato. Taas waa laga yaabaa oo hadda waa tan socoto wey, waa sharci cusub hadda weli aan si fiican loo dhamaystirin, laakiin waa laga yaabaa qofki inuu mar walba hadduu cusboonaysiiyo uusan sharcigu ka dhicin oo si fiican u wato inuu ku helo wax dhici kara. Waa loo ogolyahay qofki inuu markuu xareynayo ama kadib markuu helo kadib uu buuxsado waxa la yidhaahda advance parole oo ah ogolaansho inuu waddanka ka bixi karo. Ogolaanshahani lamid maaha dadka sharciga saxda haysto kale lamid maaha, waa inay jirto sabab emergency ah oo qofka ku khasabtay inuu baxo si caruurtiisa ama waalidkiisa dadkiisa ka jiraan. Taasoo kale hadduu cadeyn ka keeno waxaa loo ogol yahay inuu xareysto ogolaansho inuu waddanka ka baxo kusoo noqdo. Laakiin dadka qaar baad arrintaas dhib ka keeni kartaa oo dadkii qofkii horey sharci lahaa waddanka u joogi jiray oo sharciga dhinaciisa dhibaato ka haysato. Taas waa inuu si fiican uga fikiro intuusan ku degdegin, maxaa yeelay waxay keeni kartaa qofka dowladan ka baxo in soo noqoshadiisa dhibaato uu kala kulmo.
Dowladda Maraykanka ayaa go-aankan ku salaysay xaaladda ka taagan Soomaaliya oo iminka ahaan si ku meel gaara aan u saamaxaynin in hay-adaha socdaalka ee Maraykanku ay dadka bilaa sharciga ah ku celiyaan waddankoodii ay u dhasheen.
Xuseen Barre Aadan ayaa warbixintaasi inoo diyaariyey.
galab wanaagsan dhegeystayaal, waxaad la socotaan laanta afka soomaaliga ee idaacadda v o eda qaybaha dhiman. Waxaad ku maqli doontaan idaacaddeenna dooda gaaban iyo barnaamijkii amuuraha Maraykanka, balse marka hore aan dib idin maqashiino qodobadii wararkayaga ugu waaweynaa. Ra-iisul wasaaraha dalka Ciraaq Haydar Al Cabaadi ayaa waxa uu sheegay talaadada maanta in ciidamada raacsan dowladda aysan helin wax taageero ah oo kaga imaanaya isbahaysiga caalamiga ee caawiya dagaalka Ciraaq ee ka dhanka ah ISIS. Waxa uu kula hadlay magaalada Paris kahor inta uusan tegin golaha wasiirada ama wasiirada dalalka isbahaysiga ku ah dagaalkaasi oo ay ka wada xaajoodeen istaraatiijiyadda kadib markii ay ISIS ku guuleysatay dhowaantan deegaano ku yaala dalkaasi.
Shaqaalaha badbaadada ee bartamaha dalka Shiinaha ayaa sii wada baadi goobka ay ugu jiraan dadka ka badbaaday markab siday rakaab gaaraya 450 qof oo ku degay bartamaha dalkaasi. Wakaaladda wararka ee Shiinaha ayaa sheegaysa in 15 qof oo kaliya lasoo badbaadiyey, sidoo kalena la helay meydka 5 qof oo kale. Dabaylo baaxad weyn iyo roobab ayaa hor istaagay ama saameeyey dadaalada la doonayo in dad lagu helo. Wararka ayaa sheegay in dad badan ay ku goodoonsan yihiin gudaha markabka, iyadoo shaqaalaha gurmadkuna ay soo warinayaan inay maqlayaan qeyladhaan ka soo baxaysa dadka ku jira markabkan. In ka badan kun askari 84 doonyood ayaa ku howlan howlaha gurmadka. Ilaa imika macadda sababta uu markabkan u degay, laakiin waxaa la sheegayaa in markabkan oo lagu magacaabo Eastern Star uu ka yimid magaalada Nanjing kuna sii socday magaalada Chongqing ee koonfur galbeed Shiinaha markii uu si dhaqso ah u degay xilli uu halkaas ay ka dhacayeen duufaano.
Haatan waa doodii gaabneed iyo Cabdiraxmaan Xuseen Fure.
Waxaan wanaagsan dhegaysta ku soo dhawow xubinta dooda gaaban. Dowladda Soomaaliya ayaa soo bandhigtay natiijada sahan la xiriira tirada dadka Soomaaliyeed ee ku nool gobollada 18 gobol ee Soomaaliya. Wasaaradda Qorsheynta iyo Iskaashiga Caalamiga ayaa tirakoobkaasi qiyaasta ku sheegtay 12.3 million oo qof. Haddaba waxaa jira maamulo iyo qaybo kale oo tirakoobkaasi ka biya diiday. Haddaba xubinta dooda gaaban ee maanta ayaan dhegaysta ku eegaynaa waxyaabaha ay maamuladaasi ku diideen tirakoobka qiyaasta ee dhowaan la soo bandhigay. Waxaa igala qayb galaya agaasimaha wasaaradda qorsheynta iyo iskaashiga caalamiga ee dowladda federaalka Soomaaliya Axmed Cilmi iyo afhayeenka gobolka Banaadir Cabdi Fataax Xalane.
Aad baad u mahadsan tahay Cabdiraxmaan. Arrinta ku saabsan tirakoobka ay samaysay wasaaradda qorsheynta samaysay waxaad moodaa inuusan ahayn tirakoob sax ah oo xaqaaiqa lagu saleeyey, taasoo ay caddayn u tahay dadka Muqdisho degan iyo inta kusoo barakacday dadka ay ku sheegeen. Tusaale ahaan, haddaan soo qaato hal meel 200 bay ku sheegeen dadka caadi deegaanka ah, ilaa 300 iyo dhowrna waxay ku sheegeen dadka oo IDB-yada ama dadka qaxootiga ah. Wadarta guud waxay ku sheegeen wasaaraddu 1,500 qof oo 22 something like that waxa. Marka xamarna dadka degan intaa way ka tira badan yihiin dadka qaxootiga ah ee xamar barakac ahaan u deganna intaa way ka badan yihiin. Marka arrinta ku keentay saluuga ah in aan laga run sheegin dadka tira ahaan degan magaalada Muqdisho ayaa keentay inaanu ka hornimado. Annaga haddaynu nahay gobolka Banaadir, magaalada Muqdisho waxaan isugu xirnay ilaa 10 guri oo wuxuu leeyahay 10 tiriya ayaa, yacni 10 guriba gudoomiyey leeyihiin. Marka waxay ku fiicnayd in gobolka wax laga wadiyo la yiraahdo adinka gobolkii jooga, adinka maamulkii ah, adinka darisayn sameeyey, adinka magaaladii isku xirxiray. Marka waa imisa dadka xamar ku nool
dayaxayd
sax ma ahayn in inta dayax gacmeed lagu dul hore laylah
waan gartay
intaas baa degan. Waa sax, waa estimation ama waa lagu qiimeyn karaa, laakiin waxaad moodaa inaysan sax ahayn. Marka arrinka saluuga keentay Cabdiraxmaan kaas buu ahaa.
Agaasime, waad maqlaysaa maamulka gobolka Banaadir waxay taagan yihiin waxoogaa sida loo tiriyey ama loo sameeyey waxbaa ka jira, waan saluugsanahay. Idinka ka wasaarad ahaan, bal arrintaasi seed u aragtaan?
Bismillaahi raxmaan raxiim. Akhi, marka ugu horeysa horta waa dhammaantiin lagunina waada salaama iyo bahda v o a. Marka xigta walaalkay afhayeenka si gaaran isagana u salaama iyo gudoonaha reer Banaadir oo dhan. Marka ugu horeysa horta waxaa muhiim ah in arrintan in hoos laga xaqiiqo horta inay tahay qiyaas aanay ahayn tirakoob. Farqiga u dhexeeya qiyaas iyo tirakoobna macnaha waan dareemi karnaa oo hadda sharaxadeeda mawqadin inaan ka hadalno. Waxan waa wax la qiyaasay, haddii waa la qiyaasay la yidhaahdana mar walba macnaha inay 100% inay saxan yihiin horta ma dhacayso, mana dhacdo. Annagana ma dhahayno waa 100% waa wax sax ah. Intaas markii laga gudbo qiyaastan waxa la sameeyey horta 2013 ma hubo walkii inuu maaragtay xilligaas inuu joogay Ingale. Waxaynu ku bilaabatay arrintaa la tashi lala sameeyey meesha ugu hooseyso oo ah adigu community maaragtay beesha ilaa iyo maamulka ilaa iyo dadka mas-uulka oo maaragtay ama degmadaas ama gobolkaas ama meeshaas mas-uulka ka ahaa lati lala sameeyey oo loo wada dhamaayo ahaa iba xitaa waxay gaartay markii daarada la ururinayay oo sampling maaragtay enumeration areaskii la qayimay kasoo ururinayay dadka la socday oo wax kala qabtay waxay ahaayeen dadkii gobolka iyo degmada iyo meeras gaarka dadka deganaa dadka arrintan ka qayb qaatay. Marka latashi macnaha wuu jiray oo ilaa iyo gobolka degmada ilaa iyo meesha ugu hooseysa oo xaafada ah wuu jiray. Dadka soo ururiyey daatada oo gacantooda kusoo qoray oo guryaha intay guriguri u tageen dadka su-aalaha weydiinayana waxay ahaayeen dadkii meeshaas deganaa ayay ahaayeen. Marka haddii macnaha ay jirto waxkilada ay jirto iyadana macnaha maadaama waxaan hadda qiyaas yihiin aanay ahayn tiro koob dhab ah waxay leedahay adigu stage kala gedisan ama maxaan ku irahdaa marxalada kala gedisan ay marayso, anaguna marnaba ka wasaarad ahaan maanan macnaha dhihin mana dhahayno inay waxan boqolkiiba boqol ay saxan yihiin.
Waad maqlaysaa agaasimuhu wuxuu yiri qiyaastani waa qiyaas, weli tirakoob rasmiya maaha. Sidoo kale waxaa laga qeyb geliyey dadka maamulka gobolka oo iyagu tirakoobka qeyb ka ahaa. Idinku arrintaasaas iluma socon miya?
Qadiyada ku saabsan tirakoobka ama qiyaastan hadda qofka sida uu yaqaano dadka waa la tirakoobi karaa, wasaaraduna waa wasaaradeeni, shaqadana way qaban kartaa. Laakiin waxaad xaqiiqa dadka magaalada Muqdisho degan waxa weeye deegaanka ku ah haddeer aynu joogno waa 3 million oo qof dadku dhow dhow weeyaan ilaa 600,000 oo qaxootiyaal ah ama IDPS ka degan. Qiyaasta ay samaysay wasaaraddana waad qiyaa dareemaysa qof walba oo Soomaaliyana uu ogyahay sa uu qiyaasi karaa bulshada reer Muqdisho ama Muqdisho degan xuquuq bay leeyihiin in la ilaaliyo waa qasab. Taas midda kale oo muhimka ah waxa weeye markii wax la qiyaasayo ama evaluation la samaynayo ama tirakoob la samaynayo waa in dadka deegaanka laga talageliyo, waa in maamulka meesha maamulaya laga talageliyo, waa in xogtaas lagu soo saaro data analysis lagu soo saaro kadibna ay soo baxdo rasmi soo baxdo. Wasaaradda qorsheynta waxaan ognahay muddo kooban oo ay shaqeynaysaa, lama rabo inay noqoto markii hadda wasaaraddii la unkay in durbadiiba ay estimation ay samayso sax ma aha. Kuwii ka horreeyey way sameyeen, maamulada naga horreeyey way la samay kareen, laakiin waxaa sax ah markii ay soo baxaysa daatadu maamul baa jira, mas-uuliyad baa jirta, deegaan baa jira, dad baa jira. Magaalada Muqdisho annaga waxaan samaynay inaan 13 isugu xirno, taas waxay ku dareensiinaysaa marka inaan naqaano tirada rasmiga ah ee Cabdiraxmaan oo degan magaalada Muqdisho degan annaga ayaana dhowaan soo saarayna. Haddii la
wangartay
wasaaradda waxaan leenahay qiyaastaas waxaad moodaa inaysan sax ahayn, saxna aysan u dhaweyn. Waxay ku fiicanayd in talooyin fara badan iyo aragti fara badan la ururiyo, laakiin in durbadiiba la shaaciyo may ahayn. Waxay ku dareensiinaysaa annaga keliya maahane intay ka samaysay wasaaraddu ama Soomaaliya oo dhan maamul aan ka hor iman ma jiro yani tirakoobkan. Marka taasa ku dareensiinaysay marka gobolka Banaadir waxaa degan 3 million oo 600,000 qof oo qaxootiyaala welinay ku imanayaan qaxootigu weli imanayo. Annaga ayaana nagala rabaa inaan insha allahu aan soo saarno tirakoobka saxda ah iyo dadka magaalada Muqdisho degan.
Waan gartay
inaan u doodnana waa waajib na saara.
Waa mahadsantay afayeen. Agaasimi afayeenka waad maqlaysaa, isagu wuxuu taagan yahay laba jibaar tiradii ay soo saartay wasaaradda adagaasimaha u tahay. Waxaynu leeyahay in naloome sheegin annagoo sheekadabana laguma soo darin, bal arrintaadu qaadaa dhigo maxaad ka ogtiin, maxaase arrintaasi ka saxsan?
Akhi waa afhayeenku macnaha xaq uu leeyahay inuu maaragtay dadkii uu matalaayay u hadlo oo ilaa iyo maaragtay wixii iyaga dantooda iyo maslaxadooda ku jirta inuu ka hadlo xaqu u leeyahay, waana ku taageersanahay. Waxaan rabnaa laakiin inaan xaqiiqda inaynaan ka fogaanin arrintana markii la sameynayay ama estimationka la sameynayay laguma salaynin war meeqay noqon karaan meeshan iyo inta qol laysku soo xiray ma dhicin. Arrintan waxay ahayd arrin cilmiyeysan oo si cilmi ah u dhacday, laga tashtay, lagu heshiiyey ilaa iyo maalintay bilaabatay ilaa iyo maalintay dhamaatayna maamulkii markaas jira uu ka warqabay wasaaradda qorsheyntana. Waxaan rabaa inaan xuso inaysan ahayn wasaarad hadda bilaabatay ama shalay bilaabatay ee ahayd wasaaraddii qorsheynta ee soo jirtay ee dalkeenna iyo dadkeenna matali jirtay weligeedba soo jiraanta ahayd waxaa ka mid ahaa dadka khubarada ahaa oo la wareystay ninkii taqaanaan ooba ah oo maaragtay aabaha statistikada anugu yeerno oo ah xuseen ceelaabe weligiisna kasoo shaqeyn jiray wasaaradda qorsheynta iyo agaasimaheedii guud iyo ahaa waxaa kaloo iyagana kasoo qeyb qaatay arrintan dejinteedii iyo maaragtay qabashadeedii dadkii weligoodba kasoo shaqeyn jiray wasaaradda qorsheynta qeyb kasoo qaatay tirakoobkii dhabta ahaa ee dhacay 75 ee aan la soconayba waxaa kaloo iyagana joogay dad kaloo khubaro ahaa oo UNFPA ay maaragtay oo technical assistance siinayay dadkan maaragtay u provide garanayay data analysis waa la sameeyey datadii waa lasoo collecti garayay kulli maamulku ka warqabay markaas jiray daataduna waxay soo baxday sida alla soconaanba waxaa la ururiyay 2013 ilaa iyo 2014 horaanteedii ayaa lasoo afjaray oo processkii iyo kulli la wada sameeyey ibana xitaa intaas markay dhacday consultations fara badan waa laga sameeyey waxaa kaloo rabaa inaan xuso dadka soomaaliyeed macnaha qof allaal qofkii aad la hadashid maanta haddii la yidhaahdo warbal gobolka iyo regionalka maaragtay tirada laga sameeyey xagga intaa iska dhigtid bal qiyaas tirada dadka soomaaliyeed meeqaad ku qiyaas laheyd markii la yidhaahdo inta dad aan la hadalnay oo aan wareysanay qofka ugu badnaa wuxuu yidhaha 10 million yidhaahdo oo 12 la yidhi iyo maaragtay ka hoosa ku qiyaasaan haddana marka loo fiiriyo oo la yidhaha war heeban gobolkaaga marka meeqaad ku qiyaas la markii leeyahay wuxuu isleeyahy qof kastaa ka hadlaayo walaalkay wuxuu ku saxan yahay in gobol kasta uu leeyahay aniga dadkaygii waa la yareeyey su-aasha meesha taalla marka waxay tahay haddii dadkii soomaalida ahaa 10 million lagu qiyaasay ay dadkii macnaha sida ay leeyihiin aan u raaco 10 million hadday ku qiyaaseen haddana laleeyahay tirada gobol kasta laga sameeyey maaha tii dhabtahay oo la badiyo hadda labadaas number isma waafaqsana marka waxaan arrintan waxa loo sameeyey laguna saleeyey si cilmiyeysan oo aanan gobol ahayn oo aanan maxaanku yidhahdaa ku salaysnayn aniga dadkayga intaas yar dadkaagu meequ yihi iyo meeqaa gobolka yuhi karta iyo laguma qiyaasin gobol laysku soo xiriy si labaha loo soo tiriy
intaas ayaan dhegaysto ku soo koobaya xubinta dooda gaaban oo ay kala qayb galeen agaasimaha wasaaradda qorsheynta iyo iskaashiga caalamiga ee dowladda federaalka soomaaliya axmed cilmi iyo afhayeenka gobolka banaadir cabdifataax xalne intaan mar kale kulmayno sidaas iyo nabadgelyo
cabdiraxmaan fure ayaa inala socodsiinayay barnaamijka dooda gaaban haatanna ku soo dhowaada barnaamijkii amuuraha maraykanka maxamed cabdi sandheere ayaa inoo haya
kulanti wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada barnaamijkii amuuraha maraykanka xogeeyaha arrimaha dibadda ee maraykanka john kerry ayaa sabtidii toddobaadkan bowdada ka jabay isaga oo baaskiil saaran xilli uu jimicsanayey shilka ayaa ka dhacay magaalada sonsiya ee dalka faransiiska oo ku taalla xuduudda dalka switzerland oo ah goobta uu kerry u tegay inuu kula kulmo dhiggiisa dalka iiraan oo ay ka wada hadli lahaayeen barnaamijka nukliyeerka ee dalkaasi iiraan 30 bishan juun ayaa ah xilliga kama dambaysta ah ee la doonayo in dhinacyada ku lugta leh wadahadallada iiraan ay heshiis kama dambaysa gaadhaan haddaba dhaawaca kerry soo gaadhay inteen leeg ayuu wax u dhimi karaa wadahadallada lagaga jiro barnaamijka nukliyeerka ee iiraan intaynaan haddaba qodobkaasi eegin bal aynu dib u yaro eegno madaxda maraykanka ee sida kerry oo kale wax noqday iyaga oo jimicsanaya waa kan cabdiraxmaan takhal madaxa xarunta nabadda iyo cadaaladda soomaalida ee gobolka minnesota
shilalkii ugu muuqday maxamed waxaa ka mid ahaa ninka hadda mas-uulka ka ah guddoomiyaha ka ah xisbiga dimuqraadiga heer reid oo bishii 1aad ee sanadkan ku qubay meel uu ku jimicsanayay gobolka umasale ee nevara taasoo keentay inuu isha midig wax kasoo gaaraan bishii december ee sanadkii lasoo dhaafay ninka la yidhahda terry mcauliffe oo gobernatore ka ah gobolka virginia meeshaad igala hadlaysa hadda agagaarkeeda ah wuxuu ka dhacay faras isagoo fasax u tegay waddanka tanzania feeraha ayaa dhowr meelo ka jabay waxaa jirtay nin senatora oo gobolka oklahoma senatorka ah oo isna ka dhacay faras oo dhibaatadaas oo kale soo gaadhay marka arrintan politician iska dhaca ama faras ka dhacaan ama dhaawac kale baa ku yimaadee kufa wax ku yar maaha maraykanka waxaan hataa eegi karaa 100 sano ka hor madaxweynihii Theodore Roosevelt 1908 inuu sida buur ka soo dhacay isagoo buur oo markaa xubno badan jabiyey. Marka waa wax keeri laftiisuna dhaawac hore waa soo gaaray xilliga doorashadii 2004 maruu madaxweynaha u ordayey.
Bishii Oktoobar ee sannadkii hore 2014 madaxweynihii dalka hantiwadaag ee Cuba Fidel Castro ayaa turunturooday, kadibna laabta dhulka ku dhuftay ka hor intii dadkii la socday ayna kor u soo qaadin. dhacdo taas la mid ah ayaa iyaduna ku dhacday madaxweynaha da'da weyn ee dalka Zimbabwe Robert Mugabe oo isna turunturooday isaga oo jaranjaro ka soo degaya mar uu jooga goob sharafeed ku taala magaalada Harare ee xarunta dalkiisa. dalalka dunida saddexaad gaar ahaan carabta ayaa u badan madax kuraasta ku raaga oo isbeddel siyaasadeed inuu dalalkooda ka dhaca ayna si fudud ku iman. haddii haddaba isla doorbiinka madaxda Maraykanka jimicsiga badan aynu dunida saddexaad gaar ahaan kuwa carabta ku eegno, ma jiraan kuwo dhaawacmay inta firfircooni gelin dhinaca jirkooda ah ay ku jireen.
wadamada carabta kulley ma maqal ilaadna kama arag mana aqiin madaxweyne jimicsanaya ama dhaawac soo gaadho ama yuusa soo gaadhina isagoo jimicsi ku jira. ma waxaan filayaa in hadday jirtana wax reer ah oo la arkin ay tahay. kulley waxyaabaha ishu qabato waa kumaanan arag madaxdaas, laakiin madaxdan ama Maraykanka ha ahaadaan ama reer galbeedku ha ahaadee madaxdoodu way ku badan tahay dhaawacan uu jimicsi u keeno. ma aha un reer galbeedka madaxweynaha waxaa 2013 madaxweynaha waddankan asia ku yaalle Turkmenistan la yiraahdo Turkmenistan sidaas oo kaleo faras ka duulay isagoo faras saaran. marka way dhacdaa madaxdu inay ay dhibaato kusoo gaadho iyagoo jimicsanaya, laakiin waxay ku badan tahay waddamadan horumaray madaxdooda.
xoghaye Kerry ayaa intii una dhaawacmin waxa u qorshaysnaa arrimo dhowra, kuwaas oo ay ku jiraan booqashooyin uu ku kala tegi lahaa dalalka Spain iyo Faransiiska iyo weliba wadahadallada Iran oo socodkiisa Yurub gundhigu ahaa. haddii haddaba Kerry uu dhaawaciisa ku daaho, xagee ayay ku dambaynayaan wadahadalladii Iran lagula jiray?
waxaa shalayta wasaaradda arrimaha dibadda iclaamisay in ku-xigeenka wasiirka arrimaha dibadda ninka la yiraahdo Anthony Blinken uu buuxin doono dowrka uu Kerry ka ciyaar lahaa wadahadallada Iran loo mudeeyey bishan lixaad soddonkeeda inay soo gabagaboobaan.
marka haddiiba ay dhacdo inay guuldaraystaan wadahadalladaasi Kerry oo maqan, ma laga yaabaa in loo aaneeyo in maqnaanshaha Kerry ay tahay sababta keentay inay wadahadalladu guuldaraystaan iyadoon la eegaynin wixii kale la isku afkaran waayay?
ma qabo runtii, maxaa yeelay wasiirka arrimaha wasiir ku-xigeenkan hadda Kerry boodkiisa galay wadahadallada sii wadaya. markii hore uu kula jiray hawshu wax ka waday Kerry garabkiisu fadhiyey mar walba. ma umaleynaya arrintaa daraaddeed in wadahadalladan ay u burburi karaan. waxaase dhici karta kulley waxaa jirta xiriir shaqsi oo ay sameeyaan wasiirka arrimaha dibadda Iran iyo Kerry, xiriir si shaqsi ah ay u develop gareeyeen oo dee sahlaysa wadahadallada qaarkood inay ay socdaan oo si ama hufan oo magaranaysa jawi wanaagsan ay ku socdaan, maadaama labadooda si shaqsi ahaana isku fahmeen. xagga culays waa ka iman karaa oo laakiin guud ahaan waxaan qabaa waa siyaasadda Maraykanka oo uu Kerry dee mas-uulka ka yahay, laakiin uusan ahayn cidda ninka isagu dee gacanta wax walba ku haya, iyo siyaasadda Iran. marka labadooda waxaan qabaa in labada siyaasadood aynan dhici doonin Kerry baa dhaawacmay ama hore usoo noqon kari waayey in ay wadahadalladaas ku burburayaan, laakiin dee inay dib dhac keento waa macquul.
dhegeystayaal, waxaa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii Amuuraha Maraykanka maanta ku soo qaadanay xogeyaha arrimaha dibadda ee Maraykanka John Kerry oo dhaawacmay isagoo baaskiilad wata xilli uu wadahadallada arrimaha nukliyeerka Iran u joogay dalka Switzerland. intaynu barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doono, waxaan dhegeystayaal ka tegayaa sidaasiyo nabadgelyo.
waa hagaag maxamed cabdi sandheere ayaa barnaamijkaasi Amuuraha Maraykanka inala socotiinaya laanta af soomaaliga idaacadda v o a ayaad weli naga dhegaysanaysaan. gabagabadii baan ku sii saqaynaa bal barnaamijyada iyo wararka iyo arrimahaas intaan idinka nasinno aan markana idiin soo qabanno heestan barnaamijkeenna guud ahaan galabnimo kusoo gabagabaynayno farsamayaqaankeennan ka codsanaya bal inuu dadka maqashiyo.
heeskaasi gabagaba ayuu u yahay idaacaddeenni galabnimo. Cabdicasiis xuseen cusmaan iyo anigoo ah sahre cabdi axmed ba waxaan idinkaga tegaynaa inta aynu mar kale caawa kulmi doonno. nabadgelyo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.